Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Akhir pekan sudah di depan mata nih. Semoga hari Jumat tanggal 2 April ini jadi penutup pekan yang menyenangkan dan produktif ya buat Anda. Nah, seperti biasa, pagi ini redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, Meksiko akan melegalkan ganja untuk penggunaan rekreasional. Hal itu mengubah negara Amerika Latin tersebut menjadi pasar ganja terbesar di dunia.
Legalisasi ganja dapat membantu upaya mengakhiri kekerasan, kata para pendukung kebijakan itu, sementara beberapa kartel beralih ke aktivitas-aktivitas lainnya.
Perempuan kembali menjadi pelaku dalam serangan terorisme pada dua kejadian terakhir di Makassar dan Jakarta.
Karena mereka berpikir kalau misalkan laki-laki bisa berjihad, kami pun juga perempuan bisa melakukan jihad. Mereka berpikir bahwasanya kenapa hanya laki-laki yang boleh berperang jihad gitu ya.
Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com. Playernya ada di halaman utamanya ya. Coba di scroll dikit, lalu ada di situ. Dan simak lagi nanti dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita kupas lebih dalam dua informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Dalam upaya untuk mengatasi keengganan mendapat vaksin, pemerintahan Biden meluncurkan koalisi komunitas, agama, dan mitra selebriti untuk ikut mempromosikan vaksinasi COVID-19. Kampanye We Can Do This dari Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan mencakup iklan di televisi dan media sosial dan mengandalkan korps komunitas kesehatan masyarakat, atletik, agama, dan kelompok lain untuk menyebarkan berita tentang keamanan dan kemanjuran tiga vaksin yang disetujui. Kampanye itu dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa keengganan dan penolakan untuk mendapatkan vaksinasi akan menunda pemulihan negara dari pandemi virus corona. Wakil Presiden Kamala Harris dan ahli bedah umum Vivek Murthy Kamis bertemu secara virtual dengan lebih dari 275 anggota KOPS komunitas untuk memulai upaya tersebut.
The vaccine is safe and it will save lives. And so the community core is about getting that message out as far and as wide as we possibly can.
Pemanfaatan orang-orang yang bisa dipercaya itu berasal dari survei internal dan publik yang menunjukkan warga yang meragukan vaksin kemungkinan besar akan mengikuti anjuran tokoh setempat, komunitas dan medis untuk mendapatkan vaksinasi dibandingkan dengan pesan dari politisi. Menteri Kesehatan Jerman, Jens Spahn, Kamis menekankan perlunya Jerman menyediakan vaksin COVID-19 untuk kemungkinan suntikan ulang tahun depan dan mengatakan negara itu harus melakukannya dengan atau tanpa anggota Uni Eropa lainnya. Spahn menyampaikan pernyataan tersebut selama konferensi pers virtual di Berlin tentang program vaksinasi COVID-19 untuk menandai pembukaan pabrik BioNTech di Marburg, Jerman. Ia mengatakan pabrik baru itu memberi Jerman kesempatan untuk merencanakan kemungkinan kebutuhan tambahan dosis vaksin.
Indem wir mit dem Impfen in den Arztpraxen beginnen, etablieren wir Strukturen, die uns
PAN juga mengumumkan sedang meningkatkan program vaksinasi dengan memberikan vaksin melalui tempat praktik dokter. Ia mengatakan dalam minggu depan 940 ribu dosis akan dikirim ke 35 ribu praktek di seluruh negeri. Pada akhir April, ia mengharapkan lebih dari 3 juta dosis vaksin akan tersedia untuk diberikan oleh para dokter. Polisi yang menunggang kuda dan dilengkapi meriam air, Jumat membubarkan ribuan orang yang berkumpul di Taman Brussel untuk menyaksikan konser palsu yang diumumkan di media sosial. Pengumuman konser itu merupakan bagian dari lelucon 1 April atau April Fool. Wartawan kantor berita AFP di lokasi itu menyaksikan sekurangnya seorang polisi terluka dan beberapa orang ditangkap di Taman Bois de Cambrai di sisi selatan ibu kota Belgia. Polisi yang mengenakan helm pelindung bergerak maju untuk menegakkan aturan jarak sosial COVID-19 yang ketat yang melarang pertemuan lebih dari 4 orang di luar ruangan. Massa kemudian menanggapi dengan melemparkan proyektil mengenai setidaknya seorang petugas polisi. Otoritas penegak hukum Brussel Rabu telah mengeluarkan peringatan bahwa pengumuman di media sosial mengenai pesta itu adalah ilegal dan penyelenggaranya bisa dituntut. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan upaya vaksinasi COVID-19 di Eropa sangat lamban dalam menghadapi lonjakan baru virus dan varian baru yang lebih menular. Dr. Hans Kluck, Direktur WHO Eropa, Kamis mendesak para pemimpin benua itu untuk mempercepat proses dengan meningkatkan produksi, mengurangi hambatan dalam pemberian vaksin, dan menggunakan setiap botol yang dimiliki sekarang. Jumlah infeksi baru di seluruh Eropa 5 minggu lalu turun di bawah 1 juta, tetapi WHO mengatakan jumlah itu melonjak menjadi 1,6 juta kasus baru dengan hampir 24 ribu kematian. Dr. Kluck mengatakan hampir 10% orang di seluruh Eropa telah mendapat setidaknya satu dosis vaksin dan hanya 4% yang sudah divaksinasi penuh. 5 orang tewas dan 3 lainnya cedera di Sudan Selatan Kamis ketika orang-orang bersenjata menyergap konvoi truk yang kembali ke Uganda di jalan Juba Nimule. Seorang juru bicara militer menuduh pemberontak Front Keselamatan Nasional atau NAS melakukan serangan itu. Seorang perwira militer di pos pemeriksaan di jalan Juba Nimule melaporkan 3 truk disergap sekitar pukul 6 pagi di area Kit 2. Penumpang dan pengemudi truk pertama selamat dari serangan itu, kata wakil juru bicara militer Kolonel Santo Domic. Truk terdepan ditembak, tetapi berhasil lolos dari penyergapan dengan 3 orang terluka. Tetapi 2 truk lainnya dibakar dan 5 warga sipil di dalam truk itu tewas terbakar. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, Meksiko akan melegalkan ganja untuk penggunaan rekreasional. Hal itu mengubah negara Amerika Latin tersebut menjadi pasar ganja terbesar di dunia. Langkah itu dilakukan setelah Majelis Rendah Kongres Meksiko meloloskan RUU legislasi pada awal Maret. Dan Senat negara itu diperkirakan akan menyetujui langkah tersebut dalam beberapa minggu ke depan. Tim VOA menyoroti apa arti legalisasi ganja bagi Meksiko dan negara tetangganya Amerika Serikat.
Meksiko akan menjadi negara ketiga di wilayah barat setelah Uruguay dan Kanada yang menjadikan ganja legal untuk penggunaan rekreasi bagi orang dewasa. Perubahan itu diperintahkan Mahkamah Agung Meksiko dan didukung oleh Presiden Andres Manuel López Obrador dan mantan Presiden Vicente Fox. Penggunaan ganja untuk rekreasi akan menjadi undang-undang ketika Senat Meksiko itu menyetujui rancangan undang-undang sebelum akhir April 2021. Steve DeAngelo, aktivis sekaligus investor ganja, mengemukakan.
Mexico is on the verge of becoming the largest legal cannabis market in the world.
Meksiko hampir menjadi pasar ganja legal terbesar di dunia. Ini jauh lebih besar daripada Kanada karena penduduknya lebih besar. Ini jauh lebih besar dari Uruguay.
Di Amerika Serikat, 36 negara bagian mengizinkan ganja untuk penggunaan medis dan 16 negara bagian dan District of Columbia telah menyetujui ganja digunakan untuk keperluan rekreasi, termasuk New York baru-baru ini. Akan tetapi, ganja masih ilegal di tingkat federal. Di Meksiko, sejumlah kartel mendominasi perdagangan ilegal ganja. Perang melawan narkoba di negara itu telah menyebabkan lebih dari 150 ribu kematian dan 80 ribu orang hilang. Legalisasi ganja dapat membantu upaya mengakhiri kekerasan, kata para pendukung kebijakan itu, sementara beberapa kartel beralih ke aktivitas-aktivitas lainnya. Beberapa kartel masih memperdagangkan ganja dengan menawarkan harga yang lebih rendah daripada produsen resmi. Para pendukung berpandangan ganja punya kegunaan medis, namun bukan tanpa resiko. Andrew Peterson dari University of the Sciences menjelaskan.
Sekitar 9% pengguna, termasuk pengguna rutin, dapat mengalami gangguan akibat penggunaan ganja dan imbas itu signifikan.
Meskipun legalisasi Meksiko berpotensi menjadi sesuatu yang baik, menurut beberapa analis, kerangka hukum negara itu perlu direformasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Terlepas dari tantangan tersebut, Meksiko akan segera bergabung dengan industri global yang sedang berkembang. Legalisasi ganja dapat menghasilkan uang tunai yang dibutuhkan pemerintah sekaligus membantu petani miskin, kata analis lainnya. Metrini Giovanni, Carlina Amkas, Voice of America.
7 aktivis pro-demokrasi terkemuka Hong Kong dinyatakan bersalah pada hari Kamis karena mengorganisir dan berpartisipasi dalam kumpulan massa yang melanggar hukum selama demonstrasi anti-pemerintah tahun 2019 lalu. Berikut laporan tim VOA selengkapnya.
Di antara para aktivis itu termasuk pengacara usia 82 tahun, Martin Lee, salah satu pendiri dari gerakan oposisi Partai Demokratik, dan Raja Media Jimmy Lai, pendiri harian pro-demokrasi Apple Day. Terdakwa lainnya adalah aktivis hak-hak pekerja Lee Chuk-yan yang berbicara kepada reporter di luar pengadilan sebelum sidang hari Kamis itu.
There will be a lot of political prosecution in Hong Kong and this is nothing new.
Akan ada banyak penuntutan politik di Hong Kong dan ini bukan hal baru. Satu-satunya harapan saya hari ini adalah kita akan memperoleh berita gembira di tengah-tengah demikian banyak berita buruk. Tetapi saya rasa berita gembira di Hong Kong tidak akan banyak di tengah-tengah penindasan politik ini.
Sementara itu pada Kamis, Tiongkok menuntut agar Amerika menghentikan campur tangannya dalam urusan dalam negerinya. Dalam briefing pers, jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Qingying, mengatakan,
Kami mendesak pihak Amerika agar menghormati fakta-fakta, hentikan campur tangan dalam urusan Hong Kong dan urusan dalam negeri Tiongkok, serta menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk hubungan Amerika agar bisa pulih ke jalur yang sehat dan stabil.
Ketujuh aktivis itu ditangkap tahun lalu karena ikut ambil bagian dalam protes pada 18 Agustus 2019 yang menarik lebih dari 1 juta orang. Itu salah satu demonstrasi terbesar tahun itu dan melibatkan bentrokan disertai kekerasan antara pemrotes dan polisi. Protes itu dipicu oleh rancangan undang-undang ekstradisi yang kontroversial yang kemudian berkembang menjadi tuntutan bagi kebebasan lebih besar di Hong Kong yang telah diberi status otonomi ketika Inggris menyerahkan kendalinya pada 1997. Demonstrasi itu memicu Beijing untuk memberlakukan rangkaian langkah yang ditujukan pada pemberangusan gerakan pro-demokrasi di Hong Kong. Badan Legislatif Nasional Tiongkok telah menyetujui seperangkat perubahan terhadap proses pemilihan minggu ini guna memastikan kandidat yang pro-Beijing bisa menduduki parlemen Hong Kong. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA Washington. The Voice of
America, VOA. Perempuan kembali menjadi pelaku dalam serangan terorisme pada dua kejadian terakhir di Makassar dan Jakarta. Mengapa peran perempuan dalam serangan terorisme semakin meningkat? Berikut laporan selengkapnya dari Jakarta.
Perempuan kembali menjadi pelaku dalam serangan teror di dua kejadian terakhir di Makassar dan Jakarta. Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Muhammad Syaukila, kepada VOA Kamis mengatakan, perempuan yang terpapar terorisme sangat militan dalam menjaga keyakinannya dan itu sangat memprihatinkan. Pernyataan ini menanggapi keterlibatan perempuan dalam dua serangan bunuh diri yang terjadi berdekatan, yakni pada 28 Maret di depan katedral di Makassar, Sulawesi Selatan, dan pada 31 Maret di halaman Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Syaukila menjelaskan ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah dan Al-Qaeda berbeda memperlakukan perempuan. Kalau Al-Qaeda menjadikan komponen pendukung dari serangan teror, sedangkan buat ISIS perempuan itu menjadi aktor utama atau pelaku.
Karena mereka berpikir kalau misalkan laki-laki bisa berjihad, kami pun juga perempuan bisa melakukan jihad. Mereka berpikir bahwasanya kenapa hanya laki-laki yang boleh berperang jihad itu ya? Kenapa perempuan tidak? Kami juga bisa dong. Itu pikiran utamanya juga.
Selain masalah ideologi, penggunaan perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri juga bagian dari strategi untuk mengelabui musuh atau aparat sehingga lebih mudah mendekati sasaran. Pakar terorisme dari Yayasan Prasasti Perdamaian Nur Huda Ismail menjelaskan, bukan hal aneh kalau jaringan ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah menjadikan perempuan sebagai pelaku bom bunuh diri.
Nah inilah narasi yang dipakai oleh ISIS. Kenapa hanya laki-laki, perempuan kan juga bisa. Nah inilah, jadi narasi yang dikembangkan itu bahwa jihad itu, melakukan aksi itu namanya fardu ain. Fardu ain itu ya kewajiban individu.
Narasi tersebut, lanjut Nur Huda, semestinya menjadi peringatan bagi semua negara untuk meningkatkan kewaspadaan bahwa lelaki dan perempuan bisa sama-sama menjadi berpaham ekstrim dan bergabung dengan kelompok teroris. Karena itu, dia menambahkan isu terorisme juga harus dilihat dengan menggunakan pendekatan gender. Nur Huda mengatakan dengan menggunakan perempuan sebagai pelaku, kelompok teroris seperti Jamaah Ansharud Daulah atau JAD mengirim pesan kepada lelaki berpaham ekstrim untuk juga melancarkan serangan bunuh diri dan jangan kalah dengan kaum hawa. Menurut Nur Huda, untuk mencegah lelaki atau perempuan terpapar paham teroris, maka perlu diberi pemahaman kepada pengguna internet bahwa tidak semua informasi yang tersebar di dunia maya itu benar. Butuh pemahaman bagaimana cara menggunakan internet atau media sosial yang benar. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. In case you missed
it. VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Amerika dilanda gelombang kekerasan terhadap warga Amerika keturunan Asia. Di California, anggota DPR memperkenalkan puluhan rancangan undang-undang untuk mengatasi kejahatan berdasar kebencian. Dan Gubernur Gavin Newsom mengangkat Jaksa Agung baru, seorang keturunan Asia. Namun, diyakini dua diaspora Indonesia di sana, itu tidak akan mengenyahkan rasisme dari Amerika. Tetap saja kita berbeda, cetus Jason Lee, pengacara di Los Angeles. Ia mengusulkan solusi khas California melalui bidang hiburan dan media sosial yang berpusat di sana. Sedangkan John Oi, tokoh masyarakat dan pendiri majalah Indonesia Media di San Francisco mengatakan, upaya itu perlu dibarengi dengan lebih banyak orang keturunan Asia terjun dalam bidang politik dan hukum. Mungkin saya mulai dulu dari Pak Jason ya. Kira-kira dengan keberadaan Jaksa Agung yang baru ini akan ada perubahan terhadap situasi orang-orang Asia di Amerika?
Ya Bu, kita sih harapinnya begitu, bahwa dari Attorney General yang mungkin orang Asia ini bisa lebih memperhatikan kita Asia di California sini gitu ya.
Ya, tapi apakah sejauh ini Jaksa Agung yang baru itu tetap dianggap sebagai orang keturunan Asia? Karena mungkin yang dimaksud dengan Asia oleh sebagian masyarakat di Amerika ini, dan juga kita melihat kebencian-kebencian yang dilakukan terhadap orang-orang Asia adalah orang-orang dengan wajah atau penampilan tertentu, Pak Jason maupun Pak John Oi.
Iya betul sih Bu, anti-Asia ini kan memang fokusnya terhadap orang Chinese ya. Tapi juga karena orang-orang di Amerika sini mungkin tidak bisa membedakan antara Chinese atau Japanese atau South Korean gitu. Jadi itu juga turut keseret juga gitu sih ya.
Betul.
Tapi memang fokusnya itu ke orang yang keturunan Chinese.
Kalau Pak John Oik sebagai pengelola media dan tokoh masyarakat Indonesia di San Francisco, ini kan bukan hal yang baru ya Pak ya? Sudah sejak dulu ada kasus-kasus seperti ini. Dari zamannya orang-orang Cina didatangkan untuk pembangunan rel kereta, kemudian ada kasus-kasus dulu terhadap orang-orang Jepang, dan sekarang kok sepertinya berulang terus nih Pak, kasus-kasus seperti ini.
Iya, seperti Martin Luther King ada sebut ya, we are only a skin deep ya. Kenapa ini terjadi? Masyarakat Amerika mungkin memikir yang salah nih, karena dibilang katanya Kung Flu atau Chinese Flu ya. Itu dianggap sebagai kesalahan, jadi mereka harus beri kesalahan ke sesuatu grup. Yang paling mudah adalah orang agama yang mata sipit kayak saya. Akibatnya terjadi beginilah, sayangkan sekali. Kenapa kita tidak bisa menghormati each other? Tapi yang saya senangnya di sini adalah banyak local leaders, termasuk mayor San Francisco dan juga kepala polisi dari San Francisco yang membela kita. Nah, ini penting sekali ya, kalau ada kita pemimpin yang membela. Seperti anak saya bilang ya, Mami kalau mau jalan-jalan ya, make sure sama papi, ada teman gitu ya. Jangan jalan sendiri. Itu concern dari anak kita sendiri gitu. Dan jangan bawa anting atau jangan show off atau bawa jam mahal Rolex. Tentu saya tidak ada jam, tapi gitulah kira-kira. Mungkin dengan adanya Crazy Asian, the movie, and also The Blink from Los Angeles juga itu ya. Itu bikin orang jadi ngiri.
Tapi secara pribadi, Pak John Oi pernah mengalami kekerasan?
Oh iya, bukan aja itu. Amerika saya ini udah pernah hampir dibunuh tahun 72. Kami emigre ke Amerika tahun 71. Tahun 72 saya pergi high school, dan waktu itu saya pergi ke WC, saya hampir dibunuh sama orang hitam. Kalau orang kayak kita, kecil, dan kita tidak berani, kita mungkin, udahlah, nggak usah bicara. Tapi pada waktu itu, saya udah approach saya punya itu kepala guru dari high school itu. Dan dia kasih lihat foto-foto yang mana. Saya kasih ini orangnya. Hampir saya ditusuk itu sama pisau. Tapi orang putih waktu itu juga gak berani. Jadi, aduh serba susah deh pada waktu itu. Memang itu zamannya memang zaman sangat-sangat krisis ya, waktu antara orang hitam sama orang putih di high school.
Sepertinya memang itu bukan sesuatu yang baru ya kalau sekarang ini terjadi lagi.
Kan tadi bilang tentang Chinese Exclusion Act tahun kalau salah 1882 ya, di mana imigrasi tidak memperbolehkan orang Chinese datang ke Amerika. Tadi disebut juga Japanese camp, ya, di mana mereka masuk semua ke semacam concentration camp buat orang Jepang pada waktu peperangan dengan Jepang. Jadi itu beberapa, tapi juga ada waktu itu kalau nggak salah di dekat Chicago di mana ada orang China dibunuh oleh dan tidak masuk penjara. Yang itu gara-gara soal mereka merasa terancam karena banyak mobil Jepang masuk ke Amerika dan pada waktu itu banyak layoff, ya, dibunuh. Dan waktu di pengadilan yang orang putihnya dikasih probation. Ini kalau nggak salah terjadi tahun 70-an dan 80-an.
Kedepannya Pak John Oi, apa yang sebaiknya kita lakukan supaya tidak terus berulang ini kasus-kasus seperti ini?
Yang penting adalah kita saling menghormati, kita jangan membenci. Kebencian adalah virus. Itu harus kita hilangkan itu virus. Kulit hitam, kulit putih, kulit kuning, kulit apapun, kita harus bisa menghormati. Kita melihat setiap orang terhadap personality, karakter setiap orang, bukannya karena kulit. Dan itu yang kita harus belajar. Itu adalah challenge besar bukan aja buat Indonesia, tapi juga terutama buat Amerika sekarang. Marilah kita bergandengan sama.
Sekarang saya ke Pak Jason.
Kalau saya boleh tambah sedikit ya, Bu, ya. Yang tadi saya agree dengan Pak John bahwa ini ada jealousy-nya terhadap orang Asia, terutama yang Chinese lah, atau Korean atau Japanese, kayak begitu. Bibitnya itu kan dari jealousy, ada ketakutan bahwa Chinese ini yang bekerja dengan keras sekali itu akan mulai populate dan take over California. Bagaimana dengan populasi orang-orang putihnya gitu? Apanya akan, mereka akan kehilangan pekerjaan. Nanti pekerjaan-pekerjaan itu akan semuanya diambil oleh Chinese gitu. Jadi makanya ada Chinese Exclusion Act supaya dibatasin, tidak bisa masuk lagi gitu. The same thing, sebelumnya ada pandemic ini, the jealousy is because of the fear, ketakutan bahwa orang Chinese ini akan lebih kuat, prestasinya lebih tinggi, karena kita melihat bahwa di negara China ini kan sudah mulai menaik sekarang ini, teknologinya udah mulai bagus, sekarang Alibaba udah bisa compete dengan Amazon, walaupun Amazon tetap masih nomor satu, tapi tetap Alibaba ini udah mulai gitu ya. Dan sekarang Presiden Trump pada waktu itu harus pakai tarif supaya mereka tidak bisa kirim dan masuk barang-barangnya ke Amerika di sini. Itu semuanya kan sudah psychologically sudah masuk ke psyche-nya di Amerika di sini, terutama orang putihnya atau gimana gitu. Jadi ditambah lagi dengan adanya pandemik, pada waktu itu Presiden Trump juga bicara mengenai Kung Flu. Oleh sebab itulah, jadi kita ada sekarang dia punya racism terhadap Asian ini tambah menaik lagi akibat dari politiknya pada waktu zamannya 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Jadi sama juga dengan kita di sini. Kita orang Asia di sini dianggapnya kita ini memang masih setia dengan negara nenek moyang kita yang di China. Padahal kita orang Amerika tinggal di sini. Dan kita memang setia dengan Amerika di sini. Tapi kita didiskriminasikan karena apa yang dipoliticized oleh politician di sini gitulah. Bagaimanapun juga kita harus combat this anti-Asian sentiment through education, mungkin lewat social media atau the best thing would be through entertainment gitu ya. Entertainment contohnya film lah atau bagaimana gitu yang bisa membedakan Asia di Amerika dengan Asia yang di Asia di sana gitu loh. Bahwa kita yang Asia di sini warga negara Amerika. Kita ini memang pro Amerika. Dan kita sama seperti orang hitam, orang Latino, orang putih di sininya gitu. We are no different than everybody else. And we should be treated the same. That is the message that we have to send to everyone in the US. Gitu. Supaya kita bisa meredakan anti-Asian sentiment ini.
Tapi waktu ada report tahun 80-an mengenai anti-Asia ini, sudah diingatkan seperti apa yang Pak Jason maupun Pak John Oi sampaikan. Harus ada tindakan atau langkah-langkah supaya kekerasan anti-Asia ini tidak berulang. Toh sekarang 30 tahun kemudian atau mungkin baru 25 tahunan, itu sudah terulang lagi. Nah bagaimana kita menghentikan vicious cycle ini Pak Jason atau Pak John? Soalnya kalau tadi dikatakan lewat pendidikan, pendidikan masyarakat di sini cukup tinggi. Apakah kita harus punya pendidikan sosial mungkin atau budi pekerti kalau di Indonesia ya?
Tahun 2021, iya, kita masih ada diskriminasi atau rasisme terhadap orang hitam. Dan rasisme terhadap orang hitam ini sudah terjadi dari zaman dulu, Bu. Pada waktu mereka jadi budak di sini. So, this is no different, Bu. Yes, there is education from time to time. Tapi this is something that has to be constantly reinforced. Again, like Pak John katakan tadi itu. We are only skin deep. We are who we are. The same. So, generation by generation. Kalau kita ada pendidikan generasi ini, we're going to have another education in the next generation and the next generation. Because we have the same problem, Bu. It's the jealousy, it's the fear that another race is taking over this country. And anywhere, Bu. Not just this country, but other countries too.
Kalau dari Pak John, di media yang Bapak kelola, apakah Bapak juga menyisipkan berita atau artikel atau semacam imbauan atau apalah supaya kejahatan yang berdasarkan kebencian terhadap satu ras tertentu ini pada akhirnya bisa tereliminasi?
Well, elimination ya nggak mungkin ya, tapi paling sedikit kita ke jurusan situ. Yeah, we are working on it right now. Tapi yang saya mau utamakan di sini ya, yang saya senang pertama adalah banyak masyarakat Asia yang sekarang demonstrasi. Ini pertama kali. Saya rasa penting kita harus bisa keluar, harus kemukakan kita punya perasaan. I think demonstration is one of the thing to be more politician. Orang Asia masuk politik itu bagus sekali. Bukan saja legislatif ya, anggota dari legislatif, tapi juga anggota dari judicial, penting sekali ya. Sekarang kan kita, karena kita bisa mengeluarkan kita punya suara ya, kita bisa bergabung lebih kuat suaranya.
Ya, I agree Bu. I agree Pak John, kita harus gabungin itu yang effort kita yang dari bidang politik, juga dalam bidang judicial. Terus terang, di Amerika sini kan it's heavy in entertainment. Ya, kalau dibilang we are the entertainment, in terms of entertainment, we are number one in the world. Jadi, kalau kita mau pakai education dari elementary school ke high school ke college, kalau kita mau educate the public about Asian, segala itu, it will take time many, many years. Tapi kalau kita dari entertainment industry, kalau kita bisa portray Asian in a positive light, I think that will go even further than just simply education from elementary school all the way to college gitu. And then the other one is now social media is very strong. Kita bisa pakai social media, pakai Twitter atau Facebook, forward ke teman-teman, segala itu untuk memberitahu kepada kita punya tetangga-tetangga, people in the other state that hey look, we are Asian, we are Americans, we are the same as you are. We deserve to be treated like Americans. Karena bagaimanapun juga recently, ada beberapa anti-Asian violence terhadap orang Asia ini oleh orang hitam. Ada juga dengan orang Middle Eastern. And I was very surprised about that. Karena mereka ini justru yang at the other end of the racism. They are the victim of racism, tapi mereka jadi provokatornya sekarang. So we have to actually tell everyone, hey, we have to tell our African-American friends, we have to tell our Latino friends, that hey, look, we are the same as you. You know, you are a victim, we are a victim too. Why not treat us the same as everybody else? You want you to be treated like Americans? We want to be treated like Americans. So this is our way of, I think, to spread it around. You know, we have to do this on a regular basis, unfortunately, because it's going to come up again. And there is no way to stop this ever because, again, we are different. We are Asian, we're not white.
Walaupun ada undang-undang anti kekerasan, berbagai undang-undang lah Pak ya yang melindungi sebenarnya semua warga Amerika di Amerika ini.
Dengan adanya peraturan-peraturan, undang-undang, memang itu membantu. Tapi tetap tidak bisa kita bilang kalau orang panggil kita kung flu gitu, bahwa kita bisa panggil polisi untuk tangkap dia. There's no such thing as that. Again, that's through education. But to a certain extent, peraturan itu memang membantu sih, tapi you cannot completely eliminate racism.
Ya, sementara itu mungkin tidak ada yang kebal racism ini ya, akan terus terjadi. Pak Jason Lee, Pak John Oi, terima kasih atas kesediaannya berbincang dengan VOA Washington.